Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը միասնական քննությունները կազմակերպում է երկու փուլով՝ հիմնական և լրացուցիչ։ Հիմնական փուլում դիմում հայտերը ընդունվել են մինչև ապրիլի 10-ը։ Համաձայն ամփոփված արդյունքների 13 առարկաներից քննություններին կմասնակցեն 1209 դիմորդ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մշակումների և կազմակերպչական բաժնի պետ Կարոն Ասիբյանը նշեց, որ նախորդ տարիների հետ համեմատած այս տարի դիմորդների թիվն ակնհայտ նվազել է։
Պատճառը գիտեք, այս տարի Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները շրջանավարտներ չունեն։ Ունեմ առաջին փուլի դիմորդները հիմնականում նախորդ տարիների շրջանավարտներն են, անցյալ տարի մրցույթից դուրս մնացած շրջանավարտները, բանակից զորացրվածները և նախորդ տարիներին դպրոցն ավարտած Փյուրքի մեր հայրենակիցները։
Փոփոխություններ են կատարվել ընդունելության կարգում։ Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետության պետական 28 բուհերից զատ միասնական քննություններին պետք է մասնակցեն նաև ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դիմորդները։ Սրանով պայմանավորված Հանրապետությունում ընդունվող հանձնաժողովի 25 անդամներին կմիանան ևս 2-ը ոչ պետական բուհերից։
Երկրորդ փոփոխությունը, եթե շրջանավարտին դույլատրվում էր հայտագրել 2 անվճար և 8 վճարովի մասնագիտություններ, ապա այդ վճարովի մասնագիտություններին ավելացել է 2-ը, այսինքն հիմա ունենք 2 անվճար և 8 վճարով։ Կարող անվճար չգրի, 10-ն էլ գրի, չնայած 1 անվճար անպայման ինքը պետք է գրի, 9-ն էլ կարող ենք գրել վճարովի։
Առաջին փուլի դիմորդների մեծ մասը Երևանից են, 320 հոգի, որին հաջորդում են Շիրակի, Արմավիրի, ապա Արարատի մարզերը։ Մյուս մարզերից դիմորդների թիվը չի գերազանցում 100-ը։
Այդ 1209 դիմորդներից 609 հանձնելու են հայոց լեզու և հայ գրականություն։ Երկրորդ տեղում է մաթեմատիկան 544, երրորդում անգլերենը 365։ Մեզ համար զարմանալի էր այս տարվա ֆիզիկա հանձնողների թիվը 294։ Ինչ վերաբերում է մյուս օտարլեզուներին, ասենք գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, իսպաներենից ունենք ընդամենը 1 դիմորդ, ֆրանսերենից 18, գերմաներեն 30։
Կարոն Ասիբյանն ասաց, որ դիմորդները կարող են ներկայացնել իրենց գործերը մայիսի 5-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածը։
Սակայն դա չի վերաբերում այս տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված զինծառայողներին, չի վերաբերում արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորող մեր հայրենակիցներին, չի վերաբերում նաև ներքին և արտաքին սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Նրանք իրենց գործերը բուխ կարող են հանձնել մինչև այս տարվա հուլիսի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը։
Առաջին անգամ բու դիմողներին կմիանան նաև անցյալ տարի մրցույթից դուրս մնացածները, ուսանողները, ովքեր ընդունվել են 3-րդ, 4-րդ հայտերով ոչ իրենց նախընտրած ֆակուլտետները։
Չի բացառում նաև ոչ պետական բուհերից դիմորդները դուրս գան և փորձեն իրենց ուժերը արդեն պետական բուհերում սովորել։ Նաև հերակա ուսուցման բուհերում շրջանավարտները ցանկություն են հայտնել նորից այս տարի փորձելու իրենց բախտը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տվյալներով դիմորդների միջին տարիքը 19 տարեկանն է։
Մենք ունենք նաև 46 տարեկան դիմորդ։ Քիչ են այն շրջանավարտները, որոնք միջնակարգ դպրոցը ավարտել են 2000 և ավելի ներքև տարեդարձ։ Դրանց թիվը կազմում է մոտավորապես 60 հոգի։
Նասիբյանը նշեց նաև, որ կանգնել են մի քանի անհասկանալի փաստերի առաջ։ Երևանից և մարզերից եղել են դիմորդներ, ովքեր ցանկություն են հայտնել միասնական քննություններ հանձնել գրեթե բոլոր առարկաներից։
Օրինակ, ինչպես կհասկանանք այս շրջանավարտին՝ դրել է հայոց լեզու և հայ գրականություն, ռուսաց լեզու, հայոց պատմություն, անգլերեն, մաթեմատիկա և ընդհանուր պատմություն։ Մյուսը հայոց լեզու, հայ գրականություն, հայոց պատմություն, աշխարհագրություն, գերմաներեն, մաթեմատիկա, ընդհանուր պատմություն։ Ինչ մասնագիտությամբ ուզում սովորել այս դիմորդը, մեզ համար մնում է արձակ։ Գուցե նաև իր համար։
Ինչպես նախորդ տարիներում, այս տարի ևս անցյալ տարվա սերտիֆիկատ ստացած դիմորդներին հնարավորություն է ընձեռնում առանց քննություն հանձնելու մասնակցել մրցույթին։
Բայց եթե նախորդ տարվա սերտիֆիկատ ունեցող շրջանավարտը ցանկություն է հայտնում քննություն հանձնել իր միավորը բարձրացնելու նպատակով, նա հետագա գործողությունները կարող է շարունակել միայն մի դեպքում, եթե այս տարվա քննություն ինքը անբավարար չստանա։ Այսինքն եթե անբավարար ստացավ, անկախ նրանից նախորդ տարի ինչ տվանշան է ստացել, ինքը այլևս շարունակելու իրավունք չունի։ Իսկ եթե դրական է ստանում, քննականաբար ինքը ընտրում է ավելի բարձր, անկախ նրանից, թե այս տարի ցածր է ստացել նախորդ տարվա քննությունից։
Դիմորդների քանակի սղության պատճառով վարձավճարների բարձրացում չի լինի, անփոփոխ է մնալու նաև անցողիկ միավորի շեմը։
Վարձավճարները արդեն հաստատված են, տեղերը հաստատված են, վաղը մենք հրավիրելու ենք բուհերի պատասխանատու քարտուղարներին եւ ներկայացնել ենք իրենց այդ ամբողջ։ Չի իջնել շեմը, շնում է 7.5 դրական միավորը, գիտեք ինչ, այն դուրս կարծիքն է ստացել, թե որ քննություն տա դինտունենք։ Հունվարից դուրս կմնա, ի՞նչ տարբերություն չէ չարչարում այդ մարդկանց։ Եթե նա չի կարողացել 20 տարի ընդունվել բուհ, հիմա գալիս է ի՞նչ անի։
Հանրապետությունում այս տարի լինելու է 11 միասնական քննական կենտրոն եւ թյուրը այն կարծիքը, որ քննությունները հեշտ են անցնելու, նշում է Կարոն Ասիբյանը։
4 հոգի են ընդամենը Սյունիքում մասնակցում։ 3 հոգի քիմիայից են, 1-ը ռուսերենից։ Այդ 4 հոգի համար գնալու է բնականաբար գնական տեսարանում կենտրոնից 3 հոգի։ 4 հոգին իրար հետևից չեն նստի։ 4 հոգին մի դալիճում եթե նստեցի, բնականաբար իրարից հեռու են նստեն։ Ինչպես կարող են 1-ը մյուսին հուշել։ Աշխատողներն այնտեղ 3 հոգի առնվազն ներկայ են լինել այդտեղ։ Բուհի ֆինանսական շահից չի բխում, բայց բավանդական շահից բխում։ Դե ի՞նչ տարբերություն է, անցած տարի եղել է 17000 մոտավորապես դիմորդ, այս տարի 1200 առաջ չին փուլում 10 օկի ունենալ չունենալ ինչ է փրկում իրենց։
Նոե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Վանաձորի թիֆինգ ավագ դպրոցի լայն սրահում միներորդ դասարանի աշակերտ 13-ամյա Վահագնի նկարն է փակցված։ Ընկերներն ու ուսուցիչները թարմ ծաղիկներով են ծածկել անցած շաբաթ մահացած երեխայի հիշատակին տեղադրված սեղանը։ Վահագն Ավետիքյանն անցած շաբաթվա սկզբին հանկարծամահ էր եղել ֆիզկուլտուրայի դասին։ Դպրոցի շուրջ վազելիս դեռ առաջին շրջանը չբոլորած վայր էր ընկել, ոչ հիվանդանոց կհասցնեին երեխան մահացել էր։ 14 տարին չլրացած Վահագնը մահացել է ինֆարկտից, երեխայի բժշկական փաստաթղթերում սակայն որևէ հիվանդության մասին նշված չէ, նրա մահն անսպասելի էր բոլորի համար։ Վահագնը տարիքի համեմատ գեր էր, նրա քաշը տատանվում էր 90-ից 100 կիլոգրամի սահմաններում, այդ էր պատճառը, որ նա ֆիզկուլտուրայի դասերին մասնակցում էր ըստ ցանկության։ Դպրոցի տնօրեն Լովա Բարոյանն ասում է, թե քաշի պատճառով երեխան ի վիճակի չէր լիարժեք մասնակցելու ֆիզկուլտուրային։
Երեխան ֆիզկուլտուրայի դասերին մասնակցել է իր ցանկությամբ, թեև որևէ բժշկական թուղթ դպրոց չի ներկայացվել, որ ասենք նա ենթակա է ֆիզկուլտուրայի ժամերից ազատման։ Պարզապես ուսուցիչ է իր էությունից ելնելով մարդկայինորեն երեխային ասել է, որ դու ինչքան կարող ես այդքան արա։
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Լևոն Հովանեսյանը Վահագնին ցածր դասարաններից է դասավանդել, կատարվածի մասին սակավ է խոսում, ասում է, թե աշակերտին բազմից սեր հորդորել դասերին մասնակցել այնքան, որքան կարող է։ Հովանեսյանը դեպքի մասին պատմելիս նշում է, որ այդ օրը ըստ դասապլանի մի քանի շրջան վազքեր նախատեսվում։ Եթե բժշկական տեղեկանք ունենար հիվանդության մասին, կազատեինք դասերից, բայց ծնողները որևէ տեղեկանք որևէ բառ չեն ասել երեխայի առողջական վիճակի մասին, ասում է Վահագնի դասղեկ Նայր Ղազարյանը, նշելով, թե ծնողները եւս այն կարծիքին են, որ իրենց երեխան առողջ է։
Մեր ծնողական ժողովներին ասենք ասել են, որ քիչ ամ մասնակցում ֆիզկուլտուրայից խուսափումա, ծնողը չի ասել, որ խնդիր ունի, ասենք կամ թող չմասնակցի, ասում է, մենք էլ ենք ասում, թող մասնակցի, որ նիհարի։ Մենք ենք իրան ստիպում, որ մասնակցի, որ նիհարի։
Բանաձորի գուգարք պոլիկլինիկայի մանկաբույժ Մարգարիտա Սամվելյանը թերթելով երեխայի բժշկական փաստաթղթերն ասում է, թե նա որևէ լուրջ հիվանդություն չի ունեցել։ Քաշը եղել է նորմայի վերին սահմաններում։
Հունիսին իրա քաշը եւ հասակը համաչափ է եղել։ Ճիշտ է, նորմայի վերին սահմանում է եղել, բայց համաչափ է եղել։ Հատուկ ճարպակալման բան չի ունեցել ինքը։ Որևէ այդպես վիճակ չի եղել սրտի կողմից, ինքն էլ բողոքներով չի ներկայացել եւ նորմալ է։ 10 թվականի այս հունիս ամսից հետո ոչ մի հաճախում չի եղել, մայրը չի դիմել, չի բողոքել, ոչ մի հիվանդացությամբ ինքը մեզ չի դիմել։
Վահագնի դասընկերները սակայն պատմում է, թե նա հեվոսներ ուներ, երբեմն էլ շունչն էր կտրվում, պատճառը ընկերները վերագրել են Վահագնի քաշին։ Ինչն էր ցավում, որ հատվածն էր
ցավում։
Հա,
ինքը մոդել է, ցավում մոդելը մեր ուղակի որից չարել ու մտածում ենք, ասում ենք, եթե երբ ենք, մի քիչ քիչ էլ վազի իրա կողքը կծակի։ Ինքը դառնա 10-ը օգտվել մեր։ Չի կարող
դասընկերներից մեկը տղայի վերջին ռոպեներին նրա կողքին է եղել։
Ես սկզբից թվաց, որ ինքը ուշաթափվել է, որովհետև մեր դասանի Լիլիթներ, թե ով ինքն էլ է ձևազանել ու մի անգամ ուշաթափվեց, ու մեր Իզելիա ծրծված, բայց հետո որ տեսանք արդեն շատ երկար էր, ստացած որ ինչ-որ պատման է հրաոտանի վանդակության։
Ընկերներն ասում են, թե մի քանի ամիս է, ինչ Վահագնը բռնցքամարտի իր հաճախում, որպեսզի նիհարեր։ Թեև ուսուցիչներն ու ընկերներն ասում են, թե անցած 3 ամիսը բռնցքամարտի է հաճախել, մարզադպրոցում հերքեցին դա, ասելով, թե քաշի պատճառով երեխային չեն ընդունել մարզադպրոց։ Նա առանց մասնակցելու ընդհանուր պարապմունքներին եղբոր հետ երբեմն հաճախելով մի քանի վարժություն է կատարել։ Ոստիկանության Լոռու մարզի քնչական բաժնում 13-ամյա Վահագնի մահվան դեպքի կապակցությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ ՏՂԱ-ի դիակի դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներից հետո միայն կորոշվի քրեական գործառույթելու մասին ու պարզ կդառնա, թե իրականում երեխան հիվանդ դե եղել թե չէ։
Եթերում Մաքս Լիբերտինի այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Միայն շաբաթվա վերջին 2 օրերին Վերնիսաժում մանր առևտրով զբաղվողներն ու վերավաճառողներն այսօր հավաքվել էին քաղաքապետարանի հարակից այգում եւ բողոքում, որ արդեն 3 շաբաթ է իրենց թույլ չեն տալիս աշխատել։
Շուրջ 3 շաբաթա մեր ժողովրդին չեն թույլատրում, որպեսզի մենք աշխատենք, հաց ունենանք։
Մարդկային տանապրանք
է։ Տանապրանք։
Պատկերացեք 1000 հոգի ժողովուրդը, ամեն մի տունը իրոքի 4000 մարդ սոված մնալու է։ Ինչի համար։
Ես 72 տարեկան թոշակառու մարդ եմ։ 27000 թոշակ եմ ես ստանում։ Միայն հիվանդ կնոջս դեղերին դա չի հերքում։ Եստեղ մի թոշակ էլ կողքից առնում էի։ Հիմա այդ վերջի հանապազորի հացից էլ մեզ զրկում են։
Երևանի քաղաքապետը կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարին հանձնարարել էր Վերնիսաժի տարածք վարձակալած տնտեսվարողին պարտադրել, որպեսզի նա կատարի վարձակալման պայմանագրի պահանջները, բարեկարգելով եւ կանաչապատելով տարածքը։ Պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփող իրասուլիսում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հերքել էր մամուլում շրջանառվող այն լուրերը, ըստ որի քաղաքապետարանի որոշմամբ Վերնիսաժում արգելվում է առևտուրը իրականացնել։ Կարապետյանը բացատրել էր, որ պարզապես քաղաքապետարանը հոգում է, որ զի Վերնիսաժի կանաչ գոտում առևտուր չիրականացվի եւ բարեկարգվեն տաղավարները։ Քաղաքային իշխանությունները գիտակցում են, որ որոշ դեպքերում Վերնիսաժն անգամ քաղաքի դեմքն է։ Զբոսաշրջիկների համար տվյալ երկրի մշակույթի հետ ծանոթանալու հնարավորություն, սակայն այսպես ծանոթանալ հաստատ մեծ ձեռնտու չէ, նշել էր Կարապետյանը եւ հավելել, որ Երևանում կանաչ գոտիներում ոչ մի շինարարություն այսուհետ չի իրականացվելու։ Իսկ այն տնտեսվարողների հետ, որոնց օբյեկտները գտնվում են կանաչ տարածքներում, վարձակալական պայմանագրեր չեն ներկայացվի։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասնակիցները նեղ սրտում են, թե իրենք տարածքը չեն աղտոտում, դեռ ավելի աղտոտողների հետևից իրենք են մաքրում։
Այդ որ ասում են, թե կեղտոտում են, ես են անում են, դա պատճառաբանություն է, ոչ այսքան ժողովրդին սոված թողնեն։
Դա քրչի շուկա չի, քրչի շուկան վերև Վերնիսաժը նա է, որ ինչ ուզեն նա ծախեն, այլ ոչ թե մենակ նկար ծախեն։
Եթե որ իրանք ասում է չի թույլատրվում այդտեղ, օրինակ շատ տեղեր կա, որ էլիտար շենքը չի թույլատրվում, որ սարկվի, բայց ինքը տարածքը ծախում է, սարկում է շենքը։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հանդիպում էին խնդրել քաղաքապետից, նրանց սակայն ընդունել էր քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության պետ Արմեն Սարգսյանը։
Մեզի քաղաքապետն էր պետ։ Անիմաստ ընդունելությունները փափուկ բարձդնելը դա իմաստ չունի։ Թող դուս գա ժողովրդի դեմքին նայի, թե ժողովրդը ինչ վրդոված վիճակում են ու ինքը որոշում ընդունի։ Պետք չի սեղանի վրա պահկվելը։
Ասամատելի դար շենք եմ ուզում սարքել, դուքը դեղու ծորակի քեզի կապուկը։
Առևտրի և սպասարկումների վարչության պետի հետ հանդիպումից դուրս եկած առևտրականները նշեցին, որ պահանջը նույնն է, իրենք պետք է ազատեն վերնիսաժի տարածքը։
Նույն ձևի հանում են, ուղարկում են ստադիոն, որ ընդեղ անհնարին է, քրչերի ոչ մի հարմարություն չկա, ոչ պահեստային մասի, ոչ կայնելու, այս են երկինքի տակ։
Ինչ ասեցին նոր։
Կոնկրետ, որըտեղ պետք չկայնեք։ Պատճառաբանությունը քաղաքակիր ժողովուրդ ենք համարվում, տուրիստերը գալիս են, ի՞նչ են անում, այսինքն երկրում ամեն ինչներ են ուխտին ասում են մեջքը ծուռ, ասում են ի՞նչ ծեր դուզ, որ մեջքս է ծուռը։ Փաստորեն ով ուժեղ, նրա տարած, էտա ուրիշ բան հնարավոր չի ստեղ։
Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորգյանը մեզ փոխանցեց, որ առևտրականներին առաջարկվել է տեղափոխվել հանրապետական մարզադաշտի հարակից տարածքում գործող շուկա։
Նախնական պայմանավորվածությունը պայմանավորեցին, որ իրենք առաջիկա 2-3 շաբաթների ընթացքում ընդհանուր կփորձեն այդ իրավիճակում կազմակերպել իրենց այդ առևտուրը, ինչը անում էին մինչ այդ ուղղը, որ արվում էր այդ առևտուրը։ Այսինքն նույն ձևով, նույն ձևաչափով իրենք իրենց առևտուրը են կազմակերպում, ավելին ամենօրյայում դարձնում, հա, երբ որ վերջնական իրենք իրենց մոտ արդեն համաձայնության կգան, պատասխանը պետք է տային արագ, որովհետև հենց վաղվանից արդեն, եթե համաձայնում են, իրենք տեղափոխվում են այդ հատված վաղը, սկսում են այդտեղ հենց իրենց առևտուրը իրականացնել։
Անկախ քաղաքապետարանի որոշումից բողոքի ակցիայի մասնակիցները նշում են.
Կայնելու են, որտեղ մենք ենք ստեղը, մեր մեծերը, մեր պապիները, մեր տատները, իրանք են ստեղծել այդ երկիրը, ու պետք է կանգնենք, միջև է, մենք հանցագոր չենք մեծանալու, մենք ուզում ենք զուտ, բաքուր ձևով մենք մեր տան փողը առնենք, որ մեր ընտանիքները կարան գոյատևեն։
Բոլերին թուղթ տանես քան մարդկանց, էսերից դուրս կան, Սայմոնանց են, ուրիշ տեղ չնան, ուրիշ պետության մեջ։
Դա կոչվում է սիպտակ գենացիդ, դա ապրել չի։
Քրտինքս չեն տալի, որը 1000 մանեթ փող են տալի, ինչո՞վ ապրեմ ես։ Պաշտակ Մալիկ ջան, ասեք։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում, ամեն օր ժամը 18-ին, արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։
Որքան էլ մեր երկիրը խոսում է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության մասին, բայց մտավոր խնդիրներ ունեցողներին դա դեռ չի վերաբերվում, ասում է Փրկություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփինե Աբրահամյանը, հավելելով, որ Հայաստանում գործատուները չեն պատկերացնում, որ մտավոր խնդիրներ ունեցողները կարող են պոտենցիալ աշխատուժ լինել։
Այսօր հոգեբուժական վշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովները երբ մտավոր խնդիրներ ունեցողներին քննում են եւ անցկացնում են խումբը տրամադրելու հարցը, նրանց տալիս են փաստաթուղթ, որում գիտեք ինչ է գրվում։ Կարող է աշխատել հատուկ ստեղծված պայմաններում հավաքարար կամ աման լվացող։ Ոտնարում է մարդու իրավունքը նրանում, որ նրան պիտակավորում են, որ իրավունքը ոչ մեկին չեն տվել։
Երբ հաշմանդամություն ունեցող անձը փորձում է աշխատանք գտնել, նրանից առաջին հերթին պահանջում են բժշկասոցիալական փորձաքննության տեղեկանքը և կարդալով այն պատասխանում են։
Գիտեք, այստեղ հստակ գրված է, որ նա կարող է աշխատել աման լվացող կամ հավաքարար։ Այլ աշխատանք ինչու եք փնտրում։ Եվ երբ նրան փորձում ես առաջարկել, որ ընդգրկեք խոհարարական դասընթացներում, մեզ պատասխանում են, որ գիտեք, սուր գործիքների հետ նա գործ ունենալ չի կարող, որովհետև հոգեբուժական ԲՍՓՀ-ով է ստացվել նրա հաշմանդամության խումբը։ Ինչ է ստացվում, լինելու է երրորդ մեկը, որը կանգնելու է և առանձնացնելու է այդ ամանները լվանալու պրոցեսում սուր գործիքները։ Դրանք բաներ են, երբ ռեալ մտածում շատ ծիծաղել են։ Մարդուն վանելու համար ամեն քայլի մեր երկրում գնում են։
Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը նշեց, որ բացի մտավոր խնդիրներ ունեցողներից, նշված տեղեկանքը խնդիր է նաև ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։
Չտեսնող մարդու մոտ գրված էր, որ կարող է աշխատել կույրերի կոմբինատում։ Իսկ եթե հանկարծ կույրերի կոմբինատը փակվի, ուրեմն բացի չի կարող աշխատել այս երկրում։ Իսկ ինչու հենց այնտեղ, իսկ ինչու չտեսնող մարդը չի կարող աշխատել հեռախոսավարուհի օրինակ։ Ինչ նա նրան խանգարում, նրանց ուշադրությունը նույնիսկ ավելի շատ է կենտրոնացված իրենց գործի վրա և ձայնը շատ գեղեցիկ է լինում, շատ պեսացած բարեհամբույր կարող են սպասարկել կլիենտներին և երբեք կլիենտը չի էլ մտածի, որ իր պատասխանողը, հա, հեռախոսավարը թեժ գծի պատասխանողը չի տեսնում կամ ինչ-որ ընդհանրապես հաշմանդամ է։
Մեծ խնդիր է նաև հաշմանդամների համար հարմարեցված հասարակական տրանսպորտի բացակայությունը։ Արմեն Ալավերդյանը նշեց, որ քաղաքապետարանը խոստացել է, որ շուտով ներկրվելու է նմանատիպ առնվազն 10 ավտոբուս։
Իհարկե դա չնչին տոկոս է, բայց որպես սկիզբ, որպես գործընթաց, շատ կարևոր է, որ իրոք հարմարեցված լինեն եւ իրոք շահագործվեն եւ վարորդները իմանան ինչ են անում, երբ որ նման ուղևորներ ունեն։ Իրականում շատ հեշտ է, արդյոք պետք է ուշադրություն դարձնել, չշարժվել տեղից ժամանակից շուտ եւ ուշադիր լինել, երբ որ կանգարում արդեն ուզում է դուրս գալ իջնել հաշմանդամ, ընդամենը այս կան մնացածը կանի տեխնիկա կոճակի սեղմումով։
Հաշմանդամները շատ հաճախ շրջապատում ունենում են անարգել տեղաշարժվելու դժվարություններ։ Այս թեմայով Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը հրատարակել է մի գրքույկ, որտեղ առաջարկում է նոր շինարարությունները կառուցել եվրոպական ստանդարտների համապատասխան հարմարեցված հաշմանդամների պահանջներին։
Ինչ աշակում ունիվերսալ դիզայն, դա այն ձևավորումն է միջավայրի, որը հարմար է բոլորին, դա հարմար է հղի կնոջը, դա հարմար է տարեց մարդուն, դա հարմար է գեր մարդուն, դա հարմար է մանկական սայլակ հրող ծնողին, այսինքն կարելի ասել բնակչության 100%-ին հարմար է չունենալ ինչ-որ խոչընդոտներ ճանապարհին, ունենալ ազատ անարգել մուտք տեղաշարժ։
Արմեն Ալավերդյանի խոսքերով Երևանի շենքերի 50%-ը հարմարեցված չէ հաշմանդամներին։
Եվ ես պետք է փաստեմ, որ հենց քաղաքի կենտրոնում կառուցվում են բազմաթիվ շենքեր, ես ինքս ապրում եմ նման շենքերից մեկում, որտեղ դա կամ չի արվում, կամ այդպես է արվում, որ օգտվել դրանից պարզապես ես կասեի վտանգավոր առողջության համար, առանց սահմանազատող եզրերի, ու չեմ ասում, որ ակյուն այնպիսին է, որ եթե վանրամարտի աշխարհի չեմպիոնը օգնի, կարողանա էլ չկարողանա օգնի, կամ նաև դառնա աշմանդամ, ասված ոչ անի։ Մի խոսքով, եթե արվում էլ է, շատ հաճախ արվում է ձևական բանով, դրանից խումա, այ ֆիզիկական խթիրներ ունեցողների համար շատ սահմանափակումներ, շարժմանը շատ քիչ սահմանափակումներ կունենա, եթե ամեն ինչ արվի ճիշտ։
Մեր երկիրը առաջիններից մեկն էր ԱՊԸ երկրների շարքում, որ ընդունեց ներառական կրթության համակարգը։ Ալավերդյանի խոսքերով այս համակարգը չի գործում սայլակավոր երեխաների դեպքում, քանի որ դպրոցների թե քարտակներով հնարավոր է մտնել միայն առաջին հարկ։
Ինչքան էլ մեզ չասեն, որ դասերը տեղափոխում են առաջի հարկ, ես կներեք մի քիչ եմ հավատում, որ հնարավոր է բոլոր դասերը լինեն առաջի հարկ, կամ լսարաններ, կամ կաբինետներ, չի ֆիզիկայի, քիմիայի, ոնց հնարավոր է, որ դա ամենի չկենտրոնացված լինի առաջին հարկ, թող լինի, բայց ես մի քիչ առայժմ չեմ տեսնում դա, բացի դրանից նաև ցանանգուց շատ կարևոր է, երեխան պետք է ժամեր անցկացնի, չէ՞ դպրոցում, ուրեմն պետք է նա ինքնուրույնաբար կարողանա ամեն ինչից օգտվել, ճաշարանից, մարզադահլիճից, ամեն ինչից, իսկ բարձրագույն կրթության մասին եկեք չխոսենք, որովհետև բացի ամերիկան համալսարանից, որը մագիստրատուրա է, այլ ոչ թե սոյական բուր, մենք այդպես հարմարեցված տեղ չունենք։
Մշակութային իրադարձություններին մասնակից լինելը նույնպես խնդիր է հաշմանդամների համար։ Մշակութային կենտրոններից հաշմանդամներին հարմարեցված է միայն կամերային երաժշտության տունը, Նարեկացի արվեստի միությունը, ֆիլհարմոնիայի դահլիճը եւ Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի առաջին հարկը։
Վերջի ասեմ, օրինակ ասեմ, նո կոմենտը շատ է հիմա գովազդվում, ասում է Ցունդուկյան թատրոնում։ Մտնել այնտեղ հնարավոր է, իսկ հասնել միջև դահլիճ պարզապես անհնար, այդքան շատ աստիճաններ կա։ Երբ որ ես դիմեցի կազմակերպիչներին, նրանք ասեն դե մեզ մոտ անշլագա, հիմա չէ, թող անշլագը պրծնի, արդեն դա իրավունքի ոտնարում, չի։ Երկրորդը իրաց մոտ էլ է դարձած միանգամից, դե մենք անվճար առայժմ չեն կարող, հետո կանենք ձեզ համար։ Բայց ո՞վ ասել անվճարի մասին։ Մենք պատրաստ ենք վճարել, մենակ դուք կազմակերպեք, որպեսզի մենք կարողանանք գանք հասնենք ինչ որտեղ, այնպես նստենք, այդքան բան։
Արմինե Աբրամյանը դիմել է քաղաքապետարանի մշակույթի վարչություն թատրոնների աբոնենտ ստանալու խնդրանքով։
Պատասխանը եղավ, իսկ դա ձեր ինչին է պետք։ Ես խնդրեցի տիկնոջը ներկայանալ, ինքնասացի մանը ձեզ ոչինչ չի տա։ Մարդիկ անմիջապես մտածում են, ինչ է հասկանալու մտավոր խնդիր ունեցողը այդ ներկայացումից, բայց չարաչար սխալում են, նրանք էլ հասկանում իրենց մտավոր ունակությունների սահմաններում և շատ գեղեցիկ այն վերլուծում են մեկնաբանում։
Անդրադարձ կատարվեց նաև հասարակության ցուցաբերած վերաբերմունքին։ Արմեն Արավերդյանը հիշեց դպրոցականների գրած շարադրությունները հաշմանդամության թեմայով։
Արդեն կարծրատիպես ստեղծվել են իհարկե մեծահասակների ազդեցությամբ։ Օրինակ վերջերս կարդացել եմ, որ հաշմանդամները մեզ նման ուզում են լինել ուրախ, երջանիկ, ընտանիք կազմել, արդեն ստեղ բաժանում կա մեզ նման, ոչ իրանք չգիտեմ, այլ մոլորակային են, եւ բայց ափսոս, որ իրաց մոտ անպայման պետք է ծնվեն հաշմանդամ երեխաներ։ Այսինքն մեկ դա, չգիտեմ, որոշակի դեպքում լրատվությունից է եկել կամ չգիտեմ ինչից, որ զարմանում են, որ եթե Սալակովա ծնողը, զարմանում են, որ իր երեխան նույն վիճակում չի։
Հունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևակայության գավաթ մրցույթը Microsoft ընկերությունը անցկացնում է 2003 թվականից։ Վերջին 3 տարիներին մրցույթին միացել է նաև Հայաստանը։ Մրցույթի նպատակը երիտասարդներին խրախուսելն է, օգտագործել իրենց երևակայությունն ու նոր տեխնոլոգիաների տված հնարավորությունները և ստեղծել ծրագրեր, որոնք կփորձեն փոխել աշխարհը։
Հիմնական ուժեղ կողմը հայկական թիմերի միշտ եղել է տեխնիկական գիտելիքը, հա, տեխնիկական ունակությունները, լուծումները եւ այլը։ Թույլ տեղը ցավոք եղել են մարքեթինգային եւ ներկայացման ունակությունները, այսինքն presentation skills-ը։ Եվ դրա համար մենք եւ ինովացիոն կենտրոնում եւ imaging hub կամ երևակայության գավաթ այն աջակցությունը, որ այդ շրջանակում ուզում ենք տան երիտասարդներին, ընդամենը 1/3 ուղղված է լինելու տեխնիկական գիտելիքի, բայց հիմնականում այն 2/3-ը մենք ուղղելու ենք մենեջմենտի գիտելիքների, մարքեթինգի, վաճառքների ներկայացման։
Microsoft-ի Հայաստանի գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը մեզ հայտնեց, որ նախորդ տարիներին ԱՄՆ մեկնած հայկական թիմերը երբեք մրցանակային տեղեր չեն զբաղեցրել։ Խնդիրը եղել է նրանց ներկայացրած ծրագրի ոչ թե տեխնիկական կողմը, այլ մարքեթինգը։ Թիմերը չեն կարողացել լավ ներկայացնել իրենց ստեղծած արտադրանքը, գովազդել այն և համոզել, որ իրենց գաղափարը ամենահետաքրքիրն է։
Չէ, իրենք պետք է կարողանան, այսպես ասեմ, իրենց գաղափարը վաճառել։ Ոնց որ եւ ժյուրին գնահատում էր, թե որ թիմը ավելի վաճառեց իր գաղափարը, որտեղ կյանքը պրակտիկան ցույց է տալի եւ ապացուցում է, որ միշտ չի ամենալավ գաղափարը գնում է կյանք եւ աջողակ է լինում, եւ այսօրվա աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում, այսօրվա ՏՏ տեխնոլոգիաներում շատ ավելի կարեւոր է եւ ամենամեծ ներդրումներն են ու գիտելիքներն են հարկավոր այդ տեխնոլոգիայի պրոմոշնի, ներկայացման, բիզնես մոդելների, վաճառքների եւ այլն։
Ժուրին 2011-ի հաղթողներին ընտրել է միաձայն, հայտնեցին մրցույթի կազմակերպիչներ հանդիսացող Microsoft-ի և ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Հաղթողներին շնորհավորեցին մրցանակների հանձնման ներկա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը և կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով պարզվեց հաղթողներին ճանաչում է Facebook-ից։
Վերջինս 10 թիմին Facebook-ից են ճանաչում։ Մենք կյանքում առաջին անգամ ենք հանդիպել, բայց ոչ մի ժողովություն, այլ օբյեկտիվության վրա դա չի ազդել, որովհետև ինքս նոր եմ միացել այս մրցույթին։
Դահլիճի վերջում նստած թիմը X-Teach-ն էր, որի ներկայացրած ծրագիրն էլ դարձել է մրցույթի հայաստանյան փուլի միաձայն հաղթողը։ Թիմի ղեկավար Արման Աթոյանը կարծիք հայտնեց, որ այսօրվա աշխարհում ոչ թե քաղաքագետներն են կարողանում փոխել աշխարհը, այլ տեխնոլոգիաների մասնագետները, ինչպես Բիլ Գեյթսը եւ վերջին տարիներին նաեւ Մարկ Ցուկերբերգը։ X-Teach թիմի ներկայացրած ծրագիրը կոչվում է Teach Me Now, սովորեցրու ինձ հիմա։
Համակարգը, որը կոչվում է Teach Me Now, իրենից ներկայացնում է հարթակ, որտեղ ուսանողները կամ ցանկացած մարդով, որ ունի ինչ-կրթության կարիք կամ ինչ-որ փորձառություն ձեռբերելու կարիք, կարող գրանցվել այդ համակարգում, նշել այն մասերով, որ ինքը ուզում է կրթություն ստանա կամ ինչ-որ ավելյալ փորձ կամ գիտելիքներ ստանա, եւ մյուս կողմից մարդիկ են գրանցվում, որոնք որ կարող են իրականացնել այդ դասընթացները, ասեմ դասընթացները ինչ-որ փորձառության հետ կապված կամ կոնկրետ տեխնոլոգիական դասընթացները կարող են լինել։ Համակարգը ինքը արդեն գտնում է այդ երկու մարդկանց, կապում է իրար, առաջարկելով, որ ասեն այդ մարդը, որ պատրաստ է դասընթաց իրականացնե, ստեղծի event, որի միջով ծովել, որ հնարավոր է դասընթաց կարող են եւ օնլայն եւ օֆլայն տարբերակով։
Արման Աթոյանը եւ թիմի մյուս անդամները անկախ իրենց հաջողությունից Նյու Յորքում կյանքի են կոչելու ծրագիրը, նախայն կգործի հայերենով, ապա անգլերենով, փորձելով դառնալ ողջ աշխարհի ինտերնետից օգտվողների գործիքը։ Նախընտրական փուլում առաջին տեղ գրաված թիմը ապարգևատրվեց 300 000 դրամով, երկրորդ եւ երրորդ տեղում հայտնված թիմերը 250 եւ 150 դրամ մրցանակներով։ X-Teach թիմը, որի համար իրենց հաղթանակը այնքան էլ անսպասելի չէր, արդեն գիտի ինչպես է ծախսելու գումարը։
Ինչնասած շատ աշխատում ենք, շատ պատրաստվում ենք ու արդյունքը երևի նրա, որ այն բոլոր կետերը, որոնք որ պետքա պարտադիր պրեզենտացիան իր մեջ ունենա, ներկայացուցչական մաս, բիզնես մոդել, ինչ խնդիր է ինքը կարևոր, հիմնական խնդիրը, որ ինքը լուծում է, օրինակ մեր դեպքում մենք ընդունել ենք կրթության ոլորտը, այդ բոլոր կետերը պետքա պարզ եւ հստակ ներկայացվի ու նաեւ լուծումը տրվի։ Մենք պատրաստվել ենք եւ ինչ որ առնում սպասումել ենք, կարելի ասել։ 300,000 երևի թե ծախսենք մարքեթինգային տարբեր տեսակի խնդիրներ լուծելու համար, որպեսզի դուրս ավելի հետաքրքիր ներկայացնենք։
Երևակայության գավաթ մրցույթին ներկա ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը կրկին նշեց, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեր երկրի կառավարությունը համարում է գերակա։
Կարծում եմ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարևորության մասին շատ է խոսվել Հայաստանում, եւ մեկ անգամ եւս կուզենայի վերահաստատեի, որ ոլորտը կա եղել է եւ կմնա որպես գերակա կառավարության ուշադրության ներքո եւ մենք նախավարաջ այստեղ ապավինում ենք երիտասարդ մասնագետների ներգրավման եւ տարբեր ձեվաչափերով կազմակերպող այսպիսի նախաձեռնությունները, մրցույթները, համաժողովները։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթիին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկահանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։